mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
Son las 2:40, actualizamos las novas de este martes 6 de agosto en la provincia de Ourense, Arestora. ¿Cuál é o pronóstico do tempo, Carlos Otero, de cara ás vindeiras horas?
Bueno, pues é unha xornada na que os restos dunha fronte que entraron durante a mañá polo noroeste de Galicia aportan algo máis de nubosidade. Isto contribuirá a que as temperaturas da tarde se xan algo máis baixas, ainda así, agárranse máximas de 32 graus. Mañá se hacen esa nubosidade, es unha mañá con unhas néguas pola tarde, perdense ceos prácticamente despexados e temperaturas que irán en ascenso. Mañá as máximas estarán xa en 33 graus. Nos vindeiros días agarramos moita calor.
Gracias, Carlos Otero, de Meteo Galicia. Situación do tráfico a Arestora. Pequena retención nas proximidades de Ourense por mor desas obras de mantemento da autovía Rías Baixas, sentido Porriño, entre os kilómetros 133 e 136. Están habilitados os carriles en sentido Benavente para aqueles vehículos que van cara a Vigo. En todo caso, paciencia, porque esas obras hai que executarlas dinden da empresa Agora Nobrau.
El sonido de la playa.
Hace calor y esto que le voy a contar ya se lo llevo.
El de la montaña.
Sí, el partidazo. Yo creo que es nuestro.
Cuando viajas.
Llega el momento de desconectar, viajar, imagino.
Mientras perfeccionas el arte del abanico en una hamaca.
O si decides hacer maratón de sofá y ventilador.
Este verano, estés donde estés, COPE.
Este martes a festa do pulpo do Carballiño intentarán lograr de novo un récord mundial elaborando unha tapa de 590 kilos. Os pulpeiros van a cociñar esa tapa a partir das 7 da tarde e van a facer a gran velocidade. Na súa elaboración usarase un plato de 5,37 metros de diámetro. Será a partir das 7 da tarde. Vanse a empregar 50 litros de aceite, 7 kilos de sal e 3 de pimentón. Manolo Dacal é o concelleiro de Cultura e Festexos do Carballiño.
Pois gracias a estas pulpeiras e pulpeiros do Carballiño, pois é un espectáculo que ano tras ano pois podamos conquerir batir o noso propio récord, non? Pero bueno, pois xa che digo, o mérito é 100% deles, porque incluso cortan pulpo mirando para outro lado, que son, non somos capaces de facelo calquera. Pensa que o ano pasado, pois 570 kilos se cortaron en 10 minutos 30 segundos, me parece. Este ano, pues, intentaremos cortar 590 kilos, 20 kilos máis en menos tempo.
Bueno, pues ese é un espectáculo. Esta tarde ver as pulpeiras do Carballiño cortar esos 590 kilos de polvo a gran velocidade, como decía Manolo Dacal, incluso mirando para outro lado e non se corta. O que fan é cortar o pulpo, que está pues espectacular. E o Partido Popular de Benigo, que quere cortar a sangría económica do Concello, porque entende o PP que a situación de Berín é extremadamente delicada. Non o di o PP, di o Concello de Contas. Juan Manuel Jiménez é o presidente local do Partido Popular. Señor Jiménez, boa tarde.
Hola, boa tarde.
A situación de Berín é tan preocupante?
Sí, é preocupante. É unha situación donde a deuda a largo plazo é moi moi grande, donde as deudas a proveedores, ainda outro día se aprobaban facturas do ano 2019, o cual quere decir que 5 anos despois ainda están sin pagar, donde non hai prelación de pagos, non hai un plan de tesorería, e iso está generando unha deuda importantísima, difícil de solucionar. Outro día, por parte do Partido Popular a nivel de Galicia, o portavoz pedía yo ao Consello de Contas que 3 concellos, entre os cuales estaba incluído Berín, que foran auditados por o Consello de Contas para ver as irregularidades. Nos estamos elaborando un documento a nivel do partido, cos concelleiros, para presentar un documento máis polo miúdo, aparte do que paga o Partido Popular a nivel de Galicia, e presentarlo tamén no Consello de Contas para poder parar esta sangría económica que temos nestes momentos.
Jiménez Morán foi alcalde en distintas etapas, a última ata 2015, é dicir, hai case que 10 anos. En que cambiou a situación económica do concello dende que vostede era alcalde?
Pois moitísimo, só hai que mirar o informe que fixo o Consello de Contas no 2018, onde non se fan licitacións, onde se gasta diñeiro o tolo, sin marcar as prioridades que ten o concello, en aceras, en comprar terrenos, cando hai cantidad de proveedores que neste momento xa non lle sirven ao ayuntamiento ni que fan traballos porque non lle pagan. É un desastre económico total, non? Un ayuntamiento como unha casa, non? Tú tens que gastar aquilo que tes ou aquilo que podes conseguir mediante posibles impostos ou distintas subvencións, pero nunca podes chegar a unha situación como que hai neste momento de levar a un pleno a aprobar facturas do ano 2019, o sea, 5 anos despois de gastada. Que pensarán os proveedores que serviron as súas mercancías ou fixaron os seus traballos que deben sin cobrar 5 anos? Eso que fai é que moitos proveedores aumenten os precios porque se saben o que vai a pasar e que outros que non traballen, non? Eso antes non pasaba no Concello de Verín e esperamos poderlo solucionar pronto. Despois, bueno, pois é unha persona, este grupo de goberno que apoia o alcalde, é unha persona que non respeta a legalidade para nada. E daríamos, fai na semana pasada, un anuncio da Fiscalía donde lle pedía 11 meses de cárcel por desobedecer pois ao cumplimento dunha sentencia, non? Isto vai de mal en peor, un tema que nós queremos atallar desde o Partido Popular, no que estén as nosas manos, por suposto, da forma máis rápida.
Juan Manuel Jiménez, presidente local do Partido Popular de Verín, gracias por estar unos minutos en Mediodía Cope e moi boa tarde.
Moitas gracias a vos, chaval.
Ata unha próxima ocasión. Estamos a 3 minutos para as 2 da tarde e es conto que investigadores do grupo encargado de incendios da Policía Autonómica de Ourense apuntan a partículas incandescentes de metal cortado por unha serra radial como a causa do lume do pasado 31 de xullo na parroquia de Couso no concello de Avión. Sin tomar as medidas de seguridade necesarias, esas partículas procedentes da tela de metal ao cortar produciron pois as primeiras lapas do incendio e outro lume calcinou onte 2 hectáreas na parroquia de Portela, en Berea. Ata o lugar trasladáronse varios axentes, 5 brigadas, 4 motobombas, 1 técnico, 2 avións e 3 helicópteros. Os veciños de Tuxe no Bolo despediron onte a Iván Castaño, o home de 36 anos que faleceu pasado fin de semana nunha atracción das festas de Matamá en Vigo. O rapaz era originario desta localidade do concello do Bolo, traballaba actualmente no Corte Inglés na sección de xuguetería. Os seus amigos lembrano como un home moi traballador, amante da moda e do deporte e moi aberto. E o Grupo Municipal do Partido Popular de Ourense denuncia a falla de seguridade no entorno da Rúa Río Arroya da capital pola presencia de ocupas nunhas naves. As pelexas son constantes, o ruido é prácticamente diario, asegura a popular Noelia Pérez, que lembra como os veciños xa fai un ano puxeron o asunto en coñecemento da subdelegación do goberno porque as naves dependen do Estado. A raíz desa petición, o PP presentou unha moción solicitándolle ao alcalde que aumentara a seguridade en todos os barrios, sobre todo na zona da Ponte, donde a diario pois, hai constantes trifulcas nesas naves. A Diputación de Ourense organiza unha xornada sobre identificación de pragas e enfermidades da pataca. Esta iniciativa terá lugar este mércores e trata de dar resposta ás demandas de agricultores e almacenistas da Limia que amosaron o seu interese e a súa inquietude por recibir información sobre como identificar, prever e controlar a aparición de enfermidades de pragas nos campos da Limia derivadas pois, das abundantes choivas desta primavera. Lubián completa hoxe unha nova edición do Festival Folk Rock nas Portelas, onde actúa Óscar Ibáñez e Xosé Faraio a partir das 10:30 da noite na Praza Fontarbela Ruxe. E esta mañá comezou na Praza da Alameda de Verín a montaxe da que vai ser a 17ª Feira do Viño de Monterrey, que se inaugura o vindeiro venres e que vai a reunir durante 3 días gastronomía, cultura e tamén as mellores marcas de viño da comarca. Dazanove das 29 décadas inscritas no Consello Regulador van a participar neste certamen que, como digo, se inaugura o venres a partires das 8 da tarde. A programación inclúe catas especializadas, show cookings e concertos de artistas de primeiro nivel internacional e agrupacións musicais locais. E na Veiga, o Observatorio Astronómico desta localidade, un dos mellores sitios para comprobar e ver a maravilla do firmamento, prepararse para un dos días grandes do ano, que será o vindeiro domingo con motivo da sesión de observación astronómica. Poderánse ver as estrelas e se vai a explicar as principais constelacións e principios de orientación precisamente das estrelas. Ese día ideal para poder observar as Perseidas. Son as 2 da tarde, o mediodía continúa na COPE.